At the conclusion of
Bishop Rama bis Oskop Burton, paduan suara kan nyanyikan indah lasaat berdoa. Mereka akan dipimpin oleh Michael Belknap, diringi Stacy McCary. Doa penutup kemudian akan diucapkan Gantuya Ganbad. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Uskup David Burton dipanggil jadi uskup 27 Desember 1995 dan ditetapkan di konferensi umum pada 6 April 1996. Sebelumnya dia melayani sebagai 3 tahun sebagai penasihat utama keuskupan ketua, didukung tanggal 3 Oktober 1992. Dia juga melayani selama 14 tahun sebagai sekretaris bagi keuskupan ketua. Sebelum bekerja untuk gereja, dia bekerja untuk Kennecott Copper Corporation dan Komisi Perpajakan di negara bagian Utah. Bishop Burton memperoleh gelar S1 dalam bidang ekonomi dari Universitas Utah dan S2 dalam bidang administrasi dari Universitas Michigan. Dia melayani sebagai misionaris di Australia, uskup, penasihat uskup, dewan tinggi wilayah, presiden wilayah. Warga asli Salt Lake City, dia dan istrinya adalah orang tua dari 5 anak dan 20 cucu. Uskup Burton.
Aloha, brothers and sisters.
Aloha, brother dan sister. Sister Burton dan saya senang meluangkan beberapa saat bersama Anda di hari Sabat yang indah di kampus Universitas Brigham Young Hawaii bersama para dewasa muda dari banyak bangsa. Adalah menarik melihat dan mengalami banyaknya budaya yang terwakili di kampus ini dan bahkan di kelompok hadirin ini. Terima kasih untuk doa yang luar biasa itu, Mahonri Subandrio. Saya berada di rumah keluarga Subandrio di Jakarta ketika Mahonri masih berlari-larian mengenakan popok. Dan terima kasih paduan suara untuk persembahan yang indah itu. Anda membuat saya terharu. Dalam banyak hal ini merupakan hari yang istimewa. Bukan hanya kita menguduskan atau gereja sedang menguduskan sebuah bait suci di Vancouver, British Columbia, tetapi ini merupakan kesempatan pertama ketika siaran CES yang mana saya diberitahu telah diadakan di luar benua Amerika Serikat. Kita bersyukur dapat berkumpul di sini. Terima kasih Presiden Will Wright atas keramahan Anda dan terima kasih atas staf Anda yang telah memungkinkan hal ini. Sister Burton dan saya berharap kami dapat secara pribadi melihat banyak kelompok hadiran lainnya di pusat-pusat wilayah di seluruh dunia yang berkumpul bersama untuk berperan serta dalam siaran CES ini. Saya menyukai bunyian dan arti dari kata aloha. Anda mungkin tahu bahwa aloha dalam bahasa Hawaii berarti keagamaan hal-hal yang seperti kasih sayang, kasih kedamaian, belas kasih, simpati, bahkan sedikit rasa kasihan, belas kasihan, kemurahan hati, atau kasih karunia. Selama 150 tahun terakhir, ini juga digunakan dalam konteks yang sama seperti kata dalam bahasa Inggris hello dan goodbye. Nuansa ini menjadikan hal itu ungkapan sambutan dan ucapan mendalam perpisahan yang manis. Konsep aloha begitu penting di Hawaii, sehingga semangat aloha atau aloha spirit sesungguhnya diuraikan dan termuat dalam peraturan negara bagian Hawaii. Aloha berarti memperlihatkan kehangatan dan kasih sayang tanpa kewajiban. Itu artinya mengakui pentingnya setiap pribadi bagi ekstensi kolektif masyarakat. Itu juga berarti mendengar apa yang tidak diucapkan. Melihat tanpa yang tidak terlihat dan tahu apa yang tidak dapat diketahui. Semangat aloha mencakup asas-asas Injil yang indah. Asas iman. Asas yang berkaitan dengan pepatah yang berkata, jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Itu menekankan pentingnya suatu individu dan belas kasih. untuk sejenak merenungkan, bukankah akan menyenangkan jika dunia merangkul dengan semangat aloha sepenuhnya? Baru-baru ini, beberapa dari Anda mungkin ingat bahwa Jenderal David H. Petraeus berbicara di Universitas Brigham Young di Provo. Dia memperlihatkan selera humornya yang tinggi ketika memulai pesannya, dan dengan mendaftarkan 10 alasan mengapa lulusan Universitas Brigham Young menghasilkan tentara yang baik. Beberapa alasan yang disertakannya adalah, tidaklah menjadi masalah jika mereka tidak mengetahui apa jabatan seseorang. Orang-orang itu merujuk mereka sebagai brother atau sister. Mereka tidak pernah absen tanpa cuti. Mereka hanya menyebutnya kurang aktif. Mereka akan merengkuh objektif apapun jika Anda memberitahu mereka bahwa hidangan akan disajikan. Mereka memiliki gagasan inovatif untuk menangani para pengacau, seperti menugaskan pengajar ke rumah kepada mereka. Dan terakhir, mereka dan mungkin yang paling penting seperti yang saya pikirkan, dan mereka adalah pengemudi tekun yang paling dapat diandalkan. Ada semacam terapeutik yang mengenai tersenyum terhadap kelemahan seseorang. Anda mengetahui adalah kesempatan istimewa yang bermakna menjadi putra dan putri seorang Bapa Surgawi yang hidup dan memiliki kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berkomunikasi dengannya dan dengan demikian mengundang rohnya kepada kita. Brother Subandrio melakukan tugas yang luar biasa sewaktu kita memulai pertemuan ini. Saya yakin kita semua menyadari bahwa perbedaan besar antara mengucapkan doa dan berdoa. Saint Augustinus beberapa tahun silam menasehati, berdoalah seolah segalanya bergantung kepada Allah dan bertindaklah seolah segalanya bergantung kepada Anda. Peribahasa kuno yang sangat saya sukai adalah banyak berlutut akan tetap menjaga Anda dalam posisi yang baik. Tahukah Anda bahwa saya menganggapnya tidak maksud akal bahwa hanya beberapa hari lalu seorang hakim federal di Amerika Serikat memutuskan bahwa mengajak orang secara sukarela memperingati Hari Doa Nasional adalah melanggar konstitusi Amerika. Di banyak bagian dunia, termasuk juga Amerika Serikat, berdoa dalam perkumpulan umum dan memeragakan lembaga lambang keagamaan apapun dalam beberapa hal umum dinyatakan melanggar konstitusi atau menentang hukum. Memikirkan hal ini, saya menganggap fakta-fakta yang kurang diketahui yang sangat menarik. Di Distrik Columbia di Washington DC, tidak akan pernah ada bangunan apapun yang boleh berdiri lebih tinggi dari Monumen Washington. Puncak aluminium monumen tersebut tepatnya 555 kaki di udara dan 5.125 inci, 555 kaki dan 5.125 inci di atas tanah. Terukir di atas monumen itu dalam lapisan aluminium, di mana beberapa kata, di mana orang bahkan tidak dapat melihatnya, terdapat kata-kata Latin Laus Deo, L-A-U-S-D-E-O. Dua kata yang tampak tak berarti, tidak diperhatikan, tetapi ditempatkan di puncak teratas memandang ibu kota dari sebuah negeri yang penting. Apa arti dua kata Latin itu, yang terdiri dari 4 suku kata dan hanya 7 huruf ini? Artinya, terpujilah Allah. Beberapa rujukan lainnya kepada yang ilahi dan kepada Bapa Surgawi kita menghiasi bangunan yang menakjubkan ini. Pujian bagi Allah, Laus Deo. Sewaktu kita mengungkapkan pujian perorangan dan kolektif kita kepada seorang Bapa Surgawi yang mengasihi, semoga kita ingat semangat aloha yang sejati sewaktu kita memohon kepadanya untuk kebijaksanaan dan menyatakan kepadanya suatu rasa terima kasih dan akan kebaikannya. dan belas kasihannya yang dia perlihatkan sebagai seorang Bapa Surgawi. Presiden Thomas S. Monson sering mengingatkan kita akan kutipan ini. Ketika kita ingat bahwa kita masing-masing secara harfiah adalah putra atau putri roh Allah, kita tidak akan menanggapnya sulit untuk menghampirinya. Dia mengenal kita, dia mengasihi kita, dia menginginkan apa yang terbaik bagi kita. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, pernah berkata, "Ketika saya bersiap untuk berbicara, saya meluangkan 2/3 dari waktu tersebut memikirkan apa yang ingin mereka dengar dan 1/3 mengenai apa yang ingin saya katakan." Menggunakan metode persiapan Lincoln ini, saya telah berdoa dan bergumul mengenai apa yang mungkin ingin Anda dengarkan dan apa yang perlu Anda dengar, serta apa yang hendaknya saya upayakan untuk dibagikan kepada Anda. Saya berusaha menempatkan diri saya sebagai Anda dan membayangkan seperti apa kiranya menjalani jalan yang Anda lalui dalam 2010 ini. Saya pikir banyak dari Anda dapat bertanya, apa yang diketahui pria yang 50 tahun lebih tua dari kita ini mengetahui isu yang dihadapi kaum muda dewasa ini? Itu pertanyaan yang besar dan amat tepat. Sesungguhnya, jawabannya mungkin tidak banyak berkenaan dengan kegiatan sehari-hari dan godaan serta semua yang Anda alami. Meskipun demikian, ada beberapa aspek penting dalam hidup kita yang memiliki konsekuensi kekal yang konstan dan selalu konstan dan tak pernah berubah. Mungkin pengalaman yang saya peroleh dalam kehidupan saya akan membuat pengamatan saya lebih dapat dipercayai. Ketika saya berkonsultasi dengan cucu saya yang berusia perguruan tinggi mengenai apa yang mereka pikir harus saya katakan, tanggapan mereka adalah, "Kakek, sederhana saja. Kakek, katakan apa adanya." Dan mungkin yang terpenting adalah, "Kakek, tolong singkat saja. Akan saya usahakan untuk memenuhi harapan mereka yang sangat dan sangat tinggi ini juga. Bolehkan saya membagikan beberapa persepsi yang mungkin saya pikir akan jelas bagi kita semua yang dikumpulkan malam ini. Tak diragukan lagi kita dihidup di zaman ketika ada kekacauan merebak antara bangsa dan budaya dunia mereka dalam konflik. Arah masa depan umat manusia tidaklah jelas. Terlalu sering ketakutan merasuki jiwa banyak kaum muda. Banyak yang kehilangan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi banyak yang lainnya, harapan hanyalah impian di awang-awang. Pengerjaan setan yang tak ada akhirnya bagi hari dan jiwa manusia berlanjut tak mereda. Yang disebut generasi X tampaknya sedikit tidak yakin dan mungkin sedikit bingung karena sinyal-sinyal yang bertentangan yang diberikan masyarakat secara umum. Setelah saya menyelesaikan apa yang dapat saya katakan dan meminta roh, dan roh berbisik dan bahkan menyerukan, kaum muda orang suci zaman akhir perlu diyakinkan bahwa mereka secara harfiah adalah putra dan putri dari seorang Bapa di surga yang mengasihi dan memperhatikan dan penuh kebajikan. Mereka perlu diyakinkan kembali bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah penting. Mereka perlu mengetahui bahwa secara mutlak tidak ada alasan untuk rasa takut atau putus asa jika kita mengikuti firman Tuhan. Mereka perlu mengetahui bahwa harapan dapat menjadi kenyataan, kesempatan melimpah. Tentu juga kepatuhan yang pasti merupakan syarat bagi kebahagiaan. Tetapi ada tujuan yang besar dan kekal dalam hidup ini. Dan setan beserta para pengikutnya akan didiamkan. Injil Yesus Kristus adalah benar. Nabi berada di negeri ini. Saya percaya bahwa gelas memang setengah penuh, alih-alih setengah kosong. Teman-teman muda, ini merupakan zaman yang luar biasa untuk hidup. Kami dan Anda memiliki misi besar yang harus dilaksanakan dan tujuan akhirnya yang ilahi. Dan ini serta banyak lagi yang kita ketahui karena kita telah diberkati untuk memahami rencana Bapa Surgawi. Rencana yang dirancangnya secara khusus bagi kebahagiaan kita sewaktu kita sepenuhnya membenamkan diri kepada dalam Injilnya. Charles Dodson, seorang penulis ahli matematika dan pemikir Inggris abad 19, yang menulis dengan nama samaran Lewis Carroll. Lewis Carroll, Anda ingat, menulis Alice Adventure in Wonderland, pengalaman Alice di negeri keajaiban, dan lanjutnya judul Look the Looking Glass atau Melalui Kaca Pelihat. Dia juga kenal karena banyak kutipannya yang dia katakan, yaitu, jika Anda tidak mengetahui kemana Anda pergi, jalan apapun akan menuntun Anda ke sana. Banyak dari gagasan yang sama dinyatakan dalam puisi Robert Frost yang mengundang pemikiran The Road Less Traveled, atau artinya jalan yang jarang dilalui. Saya akan mengutip puisi itu. Dua jalan terbelah di pepohonan dan menguning, dengan sesal tak dapat dikelalui keduanya. Karena satu-satunya petualang, lama aku bergeming. Dia menatap sejauh mata memandang. Hingga jalan pun berkelok nun di kehijauan. Lalu memilih yang satunya, yang sama indahnya, dan yang terasa lebih menjanjikan, karena rumputnya nan hijau dan mengundang rasa. Meski terlihat dalam melaluinya, keduanya telah dilalui selama sama seringnya. Dan pagi itu keduanya terhampar sama dengan dedaunan yang tak terinjak kaki. Ah, ku simpan yang pertama untuk kemudian hari. Namun sadar jalan menuntun pada jalan lagi. Aku ragu jika ku kan datang lagi. Aku ceritakan dengan desahan lirih, pernah suatu hari bertahun-tahun silam, dua jalan terbelah di pepohonan nan menguning, dan aku ambil jalan yang tampak jarang dilalui, dan itu telah menciptakan perbedaan yang berarti. Karena kita telah diberkati dengan pengetahuan mengenai rencana Allah bagi anak-anak kekalnya, kita orang-orang suci zaman akhir mengetahui tujuan akhir kita, atau rute mana yang diambil untuk tiba dengan selamat. Kita di atas segalanya mengetahui di kemana kita pergi, karena kita mengetahui dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi. Ulasan singkat mungkin untuk mengembalikan ingatan kita sedikit tentang rencana Bapa Surgawi. Ingatlah, kita semua anak-anak Bapa kita di surga, dan kita ada sebelum kita datang ke bumi ini. Rencana dirancang untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal. Hanya ada satu rencana kekal, dan ketika Bapa menyatakan rencana itu, kita semua bersorak dengan sukacita. Itu adalah rencana yang disajikan Allah sendiri. Bertentangan dengan beberapa gagasan, tidak ada rencana jamak seperti yang kadang-kadang disarankan untuk kita yakini. Unsur dari rencana itu mencakup perbedaan jenis kelamin. Sesungguhnya jenis kelamin merupakan bagian yang penting dari rencana itu. Rencana yang ditahbiskan sebelum dunia dan menciptakan serta menyediakan jalan bagi semua untuk dipermuliakan. Keluarga ditetapkan oleh Allah dan amatlah penting bagi rencana Bapa di surga. Bapa kita di surga berbicara kepada anak-anaknya melalui nabi yang hidup. Bait suci bersama dengan tata cara penyelamatannya menghubungkan kita dengan kekekalan. Rencana itu membutuhkan seseorang untuk menunjukkan jalan kepada kita dan menjadi perantara kita dengan Bapa, yaitu Juru Selamat, Yesus Kristus, yang menanggapi dengan seksama dan menawarkan dirinya agar kita boleh memiliki hak pilihan untuk bertindak bagi diri kita sendiri. Lucifer atau setan memberontak dan menginginkan pemaksaan alih-alih hak pilihan bagi anak-anak Allah. Dalam seruan sukacita kita, kita bersuka cita ketika Yesus Kristus terpilih dan kita diberikan kesempatan untuk datang ke bumi, untuk memperoleh tubuh, untuk mendapatkan pengalaman, dan untuk membuktikan diri kita sendiri. Sewaktu kita menjalani jalan kehidupan, tak diragukan kita berharap mengikuti peraturan dan tanda jalan yang ada di sana. Nabi Kitab Mormon Alma menjelaskan, karena itu Allah memberi mereka perintah-perintah setelah memberitahukan kepada mereka tentang rencana penebusan, supaya mereka tidak berbuat jahat, karena hukumannya adalah kematian yang kedua, yaitu kematian yang abadi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kebenaran. Karena bagi yang seperti itu, rencana penebusan tidak akan mempunyai kekuatan, karena sesuai dengan kebaikan Allah yang luar biasa. Jika kita patuh dan setia dalam berpegang pada pegangan besi dan menjalani jalan yang ditetapkan, kita dapat mengharapkan kesempatan yang besar dan mulia untuk sekali lagi dapat kembali dan hidup secara kekal bersama Bapa kita di surga. Menikmati semua berkat yang telah disebutkannya bagi mereka yang lulus dari keberadaan fana ini. Dengan berpegang teguh pada standar-standar gereja, Anda akan memiliki kebahagiaan yang lebih besar dalam kehidupan dan menjadi teladan yang positif bagi mereka di sekitar Anda. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, yang mana saya mengutip pernyataan dari keluarga, paling mungkin dicapai bila didasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan dan keluarga yang berhasil ditegakkan dan dipertahankan dengan asas-asas iman, doa, pertobatan, pengampunan, rasa hormat, kasih, kasih sayang, kerja, dan kegiatan rekreasi yang sehat. Menariknya, kebenaran sederhana ini yang dilandaskan pada rencana kebahagiaan Bapa Surgawi kita umumnya amat disalahpahami oleh banyak orang yang tidak berasal dari keyakinan kita. Tak diragukan, kita semua perlu meluangkan waktu untuk berpikir, untuk mempelajari, untuk bermeditasi, dan waktu untuk merenungkan rencana yang luar biasa itu, serta memikirkan tentang kebahagiaan Bapa Surgawi kita yang telah disimpan bagi kita sebagaimana yang diuraikan dalam rencananya. Ingatlah bahwa rencana Tuhan adalah sungguh-sungguh rencana kebahagiaan. Presiden Hinckley mengatakan, jalannya akan lebih ringan, kekhawatiran akan lebih sedikit, konfrontasi akan berkurang kesulitannya jika kita memupuk roh kebahagiaan. Yang menarik, hanya beberapa tahun lalu pada tahun 2007, dua organisasi Amerika Serikat yang menggeluti media melakukan sebuah survei di antara kaum muda usia 12-24 untuk mencari tahu apa yang membuat mereka bahagia. Studi tersebut menyajikan banyak-banyak temuan, namun di antara yang lainnya adalah kaum muda bergantung pada orang tua sebagai sumber vital yang keamanan dan kebahagiaan. Kedua, kaum muda akan semakin mencari kebahagiaan melalui kerohanian dan iman. Saya sangat mengejutkan itu. Dan ketiga, kebangkitan minat di antara kaum muda terhadap struktur keluarga tradisional akan memperoleh momentum. Salah satu pernyataan rangkuman studi tersebut berbunyi, sementara penelitian awal kami memang menemukan bahwa kaum muda dewasanya ini lebih tradisional daripada generasi sebelumnya, kami terkejut untuk menemukan sejauh mana kaum muda mengantisipasi pernikahan dan keluarga mereka sendiri dengan sukacita yang besar. Saya senang untuk berpergian, terutama ketika ada cukup waktu untuk berpergian dengan mobil atau melakukan lintas daerah. Mungkin contoh perjalanan akan membantu kita lebih memahami jalan kehidupan yang kita semua jalani. Jika sebuah contohnya ada berketetapan bahwa Anda ingin melakukan perjalanan dari Vermont di pantai timur dan pantai samudera Atlantik, dari Amerika Serikat ke San Francisco di pantai barat atau pantai Samudra Pasifik, dan secara khusus menggunakan Interstate Freeway System atau jalan tol. Peta MapQuest memberitahu saya bahwa rute terdekat akan mencapai 3.073 mil dan membutuhkan hampir sekitar 48 jam mengemudi dengan mobil sepanjang perjalanan. Anda dapat membayangkan bahwa ini sepanjang jalan itu ada ratusan kesempatan untuk mengubah jalan, mengubah rute. Setiap waktu, sewaktu Anda menyimpang dari rute langsung, beberapa mil lagi ditambahkan dalam perjalanan. Untuk membantu Anda tiba dengan selamat di tujuan akhir, ada beberapa tanda-tanda jalan, banyak-banyak peringatan, batas-batas kecepatan dipasang, marka-marka diberikan, dan mungkin Anda memiliki sistem canggih GPS di dalam mobil Anda. Setiap mil perjalanan tercatat pada odometer mobil dan kemajuan diukur melalui mil demi mil dan jam demi jam. Secara berkala sewaktu kita berpergian adalah perlu bagi kita untuk beristirahat, untuk mengisi tangki bensin dan mencari gizi untuk tubuh dan pikiran. Dalam perjalanan kehidupan dari kelahiran hingga kematian, kita juga harus membuat banyak pilihan. Kemajuan kita diukur sebagian dengan usia dan kepencapaian. Kita memiliki tulisan suci yang memberikan kita arahan dan peringatan, dorongan, serta sebuah peta sebagai pola bagi kehidupan kita. Presiden James E. Fowles yang sering menunjuk pada kitab Mormon sebagai naskah bagi masa kelegaan kita. Saya pikir dia menyarankan bahwa kitab Mormon mencakup buku pedoman untuk membangun perjalanan kehidupan yang berhasil dalam kehidupan ini. Sama seperti kita perlu memiliki keyakinan akan keabsahan informasi yang kita peroleh dari tanda jalan, kita juga perlu memiliki kesaksian pribadi tentang tulisan suci. Nefi mengingatkan kita mengapa tulisan suci penting bagi perjalanan kehidupan kita, ketika dia menulis bagi para pembaca di zaman kita. Dan aku tahu bahwa Tuhan Allah akan menguduskan doa-doaku demi kebaikan bangsaku. Dan perkataan yang telah ditulis kutuliskan di dalam kelemahanku akan dijadikan kuat bagi mereka. Karena perkataan itu membujuk mereka untuk berbuat baik, untuk membuat mereka mengenal leluhur mereka, dan berbicara tentang Yesus, serta membujuk mereka untuk percaya kepadanya, dan bertahan sampai akhir, yaitu hidup yang kekal. Dan perkataan itu keras bunyinya terhadap dosa. Sesuai dengan kejelasan kebenaran itu, oleh karena itu, tidak seorang pun akan marah pada perkataan yang telah dikutuliskan kecuali ia berasal dari roh iblis. Ini adalah kata-kata terakhir yang Nefi tuliskan, yang dalam bagiannya di dalam kitab Mormon. Dua ayat dalam Nefi inilah yang memaparkan setidaknya lima alasan bagi kita untuk mempelajari tulisan suci, sama seperti kita akan mempelajari peta jalan dalam persiapan untuk perjalanan jauh. Demikian pula, nabi terakhir yang memberi kontribusi pada kitab Mormon menjelaskan bagaimana kita dapat memperoleh kesaksian yang begitu dibutuhkan mengenai kebenaran kitab Mormon ketika dia mengingatkan kita. Dan bila mana kau menerima hal-hal ini, aku ingin menasihati kamu supaya kamu mau bertanya kepada Allah, Bapa yang kekal dalam nama Kristus, apakah hal-hal ini tidaklah benar? Dan jika kamu mau bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh, beriman dalam Kristus, Ia akan menyatakan kebenarannya kepadamu melalui kuasa Roh Kudus. Proses yang dipaparkan Moroni mencakup pertama, belajarlah. Kedua, ajukan pertanyaan yang tepat. Dalam hal ini, pertanyaannya bukanlah apakah itu benar, melainkan apakah itu tidak benar. Ketiga, tunjukkanlah keinginan yang tulus untuk mengetahui kebenaran. Dan keempat, memiliki iman yang cukup untuk mengetahui pertanyaan Anda akan dijawab. Dan kelima, bersiaplah untuk menerima jawaban dari Roh Kudus. Karena perjalanan tol kita membawa kita melalui beberapa kota besar dengan liku-liku jalan menuju ke setiap arah dan lalu lintas yang padat bergerak cepat, adalah mudah untuk berbelok di beberapa tikungan yang salah atau bahkan tersesat atau bahkan terhenti di jalan buntu. Rasa takut, bahkan putus asa, dapat muncul sewaktu kita mencari tempat berlindung yang aman atau jalan aman yang kita inginkan. Demikianlah adanya sahabat muda, dengan kehidupan, kita dapat menjadi jiwa yang hilang. Kita dapat tunduk pada godaan-godaan si musuh. Dan dengan berlalunya, sewaktu kehilangan pandangan akan tujuan akhir kita. Sepanjang jalan kehidupan, seorang Bapa di surga yang penuh kebajikan dalam rencananya yang luar biasa menyediakan ketentuan bagi pengalihan jalan semacam ini. Dia mengirimkan putra tunggalnya untuk menjadi penebus dan juru selamat kita. Dan janganlah salah, dosa menuntut penyesalan. Nabi Amal mengingatkan kita, Tuhan tidak dapat membiarkan dosa sedikit pun. Seperti asuransi yang kita beli untuk melindungi mobil kita dari kerusakan atau masalah yang dapat terjadi sewaktu kita melakukan perjalanan di sepanjang jalan kita, kita dapat membeli dengan pertobatan yang tulus dan utuh, berkat-berkat yang berkaitan dengan kurban tebusan Yesus Kristus. Dia juga menyediakan penyelamat yang ilahi, yang kita sebut uskup, untuk membantu kita kembali untuk menemukan jalan yang benar. Ingatlah Tuhan telah menjanjikan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam dispensasi ini, Tuhan menyatakan, lihatlah, dia yang bertobat atas dosa-dosanya, orang itu menerima pengampunan dan aku Tuhan tidak akan mengingatnya lagi. Dengan ini, kamu boleh mengetahui bila seseorang telah bertobat atas dosa-dosanya. Lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Jika Anda telah mengambil jalan pintas atau menyimpang dari jalan kehidupan yang digariskan, uskup Anda yang baik dapat membantu. Carilah dia. Dia mengasihi Anda. Sewaktu kita melakukan lintas daerah, beragam agen pemerintahan dan yang lain menawarkan insentif dan hak istimewa jika kendaraan kita memenuhi standar. Standar-standar itu seperti persyaratan keselamatan, kadang-kadang atas batasan berat, atau kenyataannya kita harus memiliki plat nomor dan juga beberapa preferensi tempat diberikan jika kita mencapai tingkat tertentu dalam jumlah mil per galon. Sewaktu kita setuju untuk taat dan memperlihatkan tanggung jawab kita, kita akan dapat menggunakan jalur khusus untuk menghindari kemacetan atau menerima pertimbangan khusus lainnya. Dalam kehidupan, Bapa kita di surga mengharapkan kita membuat kesepakatan yang kita sebut perjanjian. Adalah menarik untuk dicatat bahwa di sepanjang sejarah, Bapa kita di surga telah berurusan dengan anak-anaknya dengan membuat perjanjian. Anda ingat perjanjian dibuat melalui Adam, Abraham, dan Musa. Dewasa ini sebagai bagian dari ekspektasi pembuatan perjanjian, kita membuat perjanjian baptisan, kita membuat perjanjian imamat dan bait suci, dan merujuk pada perjanjian ini secara kolektif sebagai perjanjian yang baru dan abadi. Setiap perjanjian yang disebutkan berkaitan dengan sebuah tata cara yang benar-benar diperlukan bagi permuliaan kehidupan kita. Saat kita menghormati perjanjian kudus, Bapa kita di surga memberikan berkat seperti yang Dia janjikan. Kita hendaknya tidak meremehkan tata cara dan perjanjian kita. Penatua Russell M. Nelson mengingatkan kita akan janji Bapa kita di surga. Harapannya bagi kita adalah kehidupan kekal. Kita memenuhi syarat baginya dengan kepatuhan terhadap perjanjian dan tata cara bait suci. Bagi diri kita sendiri, keluarga kita, dan luhur kita. Kita tidak dapat dijadikan sempurna tanpa mereka. Kita tidak dapat mengangan-angankan jalan kita menuju hadirat Allah. Kita harus mematuhi hukum-hukum yang atasnya berkat-berkat tersebut ditautkan. Sahabat muda yang terkasih, kita tidak mengetahui durasi atau panjangnya jalan kehidupan, tetapi hanyalah melalui bertahan sampai akhir dengan kehidupan yang telah kita tanamkan teguh di tanah Injil dan bertahan dalam kelompok keaktifan gereja dengan rendah hati melayani sesama kita dan menjalani kehidupan seperti Kristus dan menaati perjanjian kudus itu sehingga kita akan berhasil menemukan kebahagiaan dalam kerangka rencana Bapa kita di surga. Untuk menerima kenikmatan yang maksimal dari perjalanan mobil, kita harus memiliki beberapa perhentian, menikmati budaya lokal, dan tempat menarik. Semua itu menambah kesadaran, kesemangatan, dan nilai tambah bagi perjalanan ini. Keajaiban dalam alam telah diciptakan untuk kita hargai, dan sewaktu kita penuh pengamatan, banyak yang dapat dipelajari. Untuk secara sukses menavigasi jalan kehidupan, luangkan waktu untuk melayani dan menggapai sesama. Mantan ibu negara Barbara Bush sering mengatakan, di akhir kehidupan Anda, Anda tidak akan pernah menyesali tidak lulus di sebuah ujian, memenangkan keputusan hukum, atau membuat kesepakatan tertentu. Anda akan menyesali waktu yang tidak dihabiskan bersama suami, anak, teman atau orang tua. Sama seperti Anda membutuhkan surat izin untuk mengemudi mobil, Anda membutuhkan rekomendasi agar dapat menikmati berkat-berkat yang tersedia dalam melayani di dalam rumah Tuhan. Albert Schweitzer, seorang teologi dan misionaris medis serta filsuf terkemuka menyatakan, keberhasilan bukanlah kunci dalam menuju kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kunci menuju keberhasilan. Dan kebahagiaan hanya datang sebagai akibat dari mengikuti ajaran-ajaran yang terdapat dalam rencana kekal Bapa kita di surga. Sewaktu kita setiap hari menjalani kehidupan kita, ingatlah tujuan ilahi dari penciptaan kita. Beberapa waktu lalu, seorang ibu yang amat bijak di lingkungan kami membantu kami memahami mengapa Tuhan memberi batasan untuk mengelola hidup kita. Dalam pertemuan sakramen, dia meminta kita menejamkan mata kita untuk ditutup dan membayangkan tempat yang sangat tenang. Jangan meminta Anda untuk melakukan hal yang sama. Pejamkanlah mata Anda. Pejamkan mata Anda sejenak dan izinkan saya menggambarkan ke dalam benak Anda sebuah pemandangan yang indah. Hari itu cuaca cerah, pantai sangat indah dengan ombaknya yang lembut bergulung ke pasir yang putih. Itu musim semi. Dan pasir tidak terlalu panas. Anda dapat berlari bertelanjang kaki dan menekan pasir di antara jari-jari kaki Anda. Ada hembusan angin semilir, sempurna untuk menebarkan layangan. Layangan Anda buatan sendiri, dibuat dari kertas tisu, tongkat kecil, dan benang. Terpasang ekor yang berwarna cerah untuk memberikan kestabilan. Anda telah memilih benang layangan Anda dengan sangat hati-hati. Ini layangan yang baik dan Anda tidak ingin kehilangan. Anda juga ingin menerbangkannya setinggi mungkin. Sekarang angkatlah layangan Anda dan mulailah berlari di sepanjang pantai dengan membiarkan angin menghantam bahan layangan itu dan menariknya ke angkasa. Akan sedikit tidak stabil pada awalnya sehingga merendah dan menukik sedikit hingga Anda bisa menempatkannya cukup tinggi untuk terkena hembusan angin yang baik. Lalu mulai naik dengan mudahnya sewaktu Anda mengulur benang Anda. Apakah Anda dapat melihatnya? Apakah Anda dapat merasakannya? Dapatkah Anda merasakan tarikan benang itu? Anda dapat membuatnya menukik. Anda dapat membuatnya berputar, Anda dapat membuatnya meluncur dan melayang dengan memanipulasi benangnya. Benang yang tipis dan kuat itu mengendalikan dan menautkan layangan Anda ke tanah. Anda menikmati rasa kendali itu dan keindahan harinya. Sekarang saya memiliki pertanyaan bagi Anda. Apa yang menahan layangan itu di atas? Apakah itu angin? Kelihatannya begitu. Sekarang saya akan meminta Anda melakukan sesuatu yang mungkin sulit Anda lakukan. Dengan cepat potong benangnya, biarkan layangan itu pergi. Berikan kebebasan untuk terbang semakin jauh dan tinggi. Angin itu tentunya memegang kendali dan akan menjaganya aman. Tetapi apa yang terjadi sekarang setelah benang dipotong? Layang-layang itu mulai merendah dan menukik, berkelak-kelok, lalu akhirnya jatuh kembali ke bumi. Angin membawanya melintasi daratan sewaktu layangan itu kehilangan ketinggian. Anda tidak dapat melihatnya lagi, tetapi Anda tahu bahwa pada akhirnya layangan itu jatuh ke tanah. Layangan yang cantik yang menghabiskan banyak waktu Anda untuk membuatnya tidak lagi berada di angkasa. Tetapi telah jatuh ke tanah dan angin tidak akan mengangkatnya lagi. Apakah Anda merasa kecewa dan kehilangan? Anda dapat membuka mata Anda sekarang. Realitasnya adalah bahwa meskipun tampaknya benang itu mengendalikan layangan, sebenarnya benang itu memberi layangan kemampuan untuk melayang dan menjadi bagaimana layangan itu seharusnya. Saya telah berikhtiar untuk menggambarkan sebuah gambar kata dalam benak Anda mengenai kebenaran Injil yang merupakan kunci bagi keselamatan. Layangan itu mewakili kita masing-masing. Allah menciptakan kita dalam rupanya dan kita rupakan dalam pandangannya. Dia melakukan tugas yang baik. Yang dia berikan kepada kita adalah sebuah ikatan yang kuat kepadanya. Seperti benang itu bagi layangan yang tadi. Benang itu mewakili garisan penuntun menuju kebahagiaan dan kehidupan kekal. Setiap perjalanan memiliki awal. Setiap perjalanan memiliki akhir. Dan biasanya ada beberapa perhentian di sepanjang jalan. Semogalah kerusakan dan kegagalan mekaniknya hanya beberapa dan saling berjauh jaraknya. Dimanapun Anda kini menemukan diri Anda di jalan tol kehidupan, mungkin akanlah membantu dan bahkan bijak untuk secara objektif menilai kesehatan dan vitalitas Anda sama seperti Anda memeriksa tekanan udara di ban Anda dan bensin juga di mobil. Jika kesejahteraan rohani Anda terganggu oleh dosa, penundaan, sikap masa bodoh, nafsu, obat-obatan, ketidaksopanan, atau masalah lainnya, sekaranglah saatnya untuk suatu resolusi. Saya suka nasihat Ibu Teresa yang katanya, kemarin sudah pergi, esok belum lagi datang, kita hanya memiliki hari ini. Marilah kita mulai. Jika Presiden Kimball berada di sini, dia akan mengatakan, marilah kita semua mulai. Dan kemudian dia akan mengatakan, marilah kita semua mulai sekarang. Janganlah kita menangguhkan kesempatan untuk berperan serta secara penuh dalam kebahagiaan yang datang. Dalam tahun-tahun lalu, saya telah mendapat kesempatan istimewa bermain golf beberapa lubang yang pada waktu berbeda dengan Jack Nicklaus, Johnny Miller, dan Mike Weir, dan Arnold Palmer. Masing-masing individu itu adalah pria yang mengesankan dan pemain golf. Suatu kejadian yang tampaknya tidak penting terjadi sementara bermain dengan Arnold Palmer yang memiliki dampak langgeng dalam diri saya. Setelah memukul bola kami, saya berdiri di dekat bola Tuan Palmer sewaktu caddy mudanya memaparkan beberapa kesulitan dari lubang yang saat itu sedang kami mainkan. Percakapannya seperti ini. Caddy muda kepada Tuan Palmer. Tuan, di dekat kehijauan dan sedikit ke kiri ada sebuah sungai kecil yang tak terlihat. Dan juga mereka telah membiarkan sisi kasar di sebelah kanannya tumbuh 2 inci. Tuan Palmer kepada caddy. Dengan tegas, singkat, namun ramah, tolong anak muda, jangan tanamkan di benak saya apa yang ada di kiri dan kesulitan apa yang mungkin saya hadapi di kanan. Satu-satu informasi yang penting bagi saya adalah jarak dari bola ini ke tiang bendera. Terlalu sering dalam kehidupan, saya khawatir kita berfokus pada apa yang ada di kiri dan apa yang mungkin ada di kanan, alih-alih pada apa yang ada lurus di depan. Mantan Sekretaris Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan John Gardner menegaskan, kita semua dihadapkan dengan keserangkaian kesempatan besar yang secara brilian disamarkan sebagai masalah yang tak terpecahkan. Mengatasi tantangan rohani kita merupakan kesempatan yang kita semua dapat capai serta secara berhasil. Dikatakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan bergema dalam kekekalan. Sahabat muda yang terkasih, semoga kita berhasil dalam menjalani jalan tol kehidupan, serta menjadi penerima dari kebahagiaan yang datang dari dengan sepenuhnya membenamkan diri kita dalam rencana Bapa Surgawi kita. Ini merupakan zaman yang menakjubkan. Saya menyatakan kasih dan rasa hormat saya bagi Anda masing-masing dan menggunakan kesempatan untuk mencurahkan berkat surga agar Anda boleh diberkati dengan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi Anda. Sewaktu Anda dengan setia mengikuti rencana Allah, semoga Anda dapat diberkati dengan kemampuan memperbedakan untuk mengenali apa yang baik dan menghindari apa yang buruk. Agar Anda memiliki kemampuan dan menerima sukacita yang abadi dari melayani dalam kerajaannya, dalam menemukan keberhasilan dalam upaya pendidikan atau kejuruan Anda. Saya tahu bahwa Yesus hidup. Saya tahu bahwa Dia adalah juru selamat kita. Saya tahu bahwa Dia menebus dosa-dosa kita. Saya bersyukur bahwa Dia menjadi perantara kita dengan Bapa kita di surga. Saya tahu firman yang terdapat dalam tulisan suci dan terutamanya dalam kitab Mormon memberi kita arahan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menegosiasi perjalanan kehidupan dan kembali kepada Bapa kita di surga dengan kebahagiaan sepenuhnya. Saya bersyukur dan menyatakan rasa syukur atas para nabi yang hidup. Saya tahu bahwa kita diberkati dengan dewasa ini dengan seorang nabi yang hidup, Thomas S. Monson. Hal-hal ini saya ketahui dan saksikan bagi Anda dalam nama kudus Yesus Kristus penebus dan juru selamat kita. Amin.